Areena.
Ville, kerro jostain tilanteesta, kun tuntematon ihminen on tullut päälle päsmäröimään sun tapaa olla vanhempi.
No mä voisin kertoa ihan ensimmäisestä tämmöisestä tilanteesta, mikä tapahtui noin 10 vuotta sitten. Mulla on 9-vuotias, 7-vuotias ja 1-vuotias lapsi. Ja oikeastaan ensimmäinen hetki oli se, että vastasyntyneen kanssa lähdettiin ensimmäistä kertaa vähän pidemmäksi aikaa ulos. Mentiin kauppakeskukseen ja viettiin siellä koko päivä ja oli talvi. Ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, että hän alkaa vähän väsy tulemaan, että lähdetään käveleen kotiin päin. Ja heitettiin talvihaalarit päälle hänelle ja lähdettiin kiireen vilkkaa kohti ulko-ovea. Ja hän sitten jo siinä itkeskeli vaunuissa matkalla. Ja sitten yksi tämmöinen rouvashenkilö tuli pysäyttämään meidät ja kertomaan, että hei, että teidän lapsella on kuuma, että kannattaa ottaa tuo haalari pois.
No niin, kiva.
Semmoisia suuria kysymysmerkkejä ja huutomerkkejä varmaan oli mun pään yläpuolella siinä vaiheessa, että mitä täällä tapahtuu.
Ja siitä se sitten lähti.
Just näin.
Entäs Tiina, kerrassaan?
No mun lempparijuttu on siis sellainen, että tämä tapahtuu 10 vuotta sitten. Mulla oli silloin ehkä, mitkä ne olisi ollut, 6- ja 2-vuotiaat lapset. Ja, me oltiin muutettu just niin kuin uuteen paikkaan asumaan ja sitten mä olin lasten kanssa pihalla piirtämässä noilla katuliiduilla. Ja tein niille siihen jotain kukkasia maahan ja ruutuhyppelöä ja muuta. Niin sitten siihen tuli semmoinen rouva ja sanoi, että lopeta tuo, että sä opetat nuo lapset sotkemaan joka paikan. Oh. Ja mun ilme oli kyllä siis sellainen, niin kuin, että anteeksi nyt vaan. Ja mä muistan, että mä vastasin sille kyllä, että sade muuten huuhtelee. Ja valitettavasti en unoha koskaan näitä sanoja.
Ymmärrän. Mulle on lukuisia kertoja tultu sanomaan tästä aiheesta. Erityisesti muistan sellaisen, kun mun 3. lapsi oli vauva ja sitten kävelin kadulla ja hän nukkui ja mulla oli toisessa kädessä rattaat ja toisessa kädessä puhelin, niin kuin aion vanhemmalla on. Ja sitten selailin jotain, niin sitten tuli semmoinen nainen, minua huomattavasti vanhempi, sanomaan, että sinä olet jo toinen äiti tänään aamulla, kun minä näen, että joku kävelee täällä puhelimen kanssa. Eli häntä niin kuin todella ärsytti se, että ihmisellä oli puhelin. Ja tästä on tuntunut siis sanomaan mulle usein.
Yhteen aikaanhan oli se puhetta siitä, että se korppi vie, jos katsoo.
Niin, käännettä. Korppihan oli käytännössä siis vienyt se niin lapsen oli, jo. Niin. Että tyhjää vaunua.
Tyhjää.
Siinä. No vanhemmuushan on semmoista hommaa, että tosi monilla ulkopuolisilla on siihen näkemys ja he todellakin kertovat sen mielellään ääneen. Ja usein tuntuu siltä, että neuvoja kyllä annetaan, mutta apua ei. Ja tämmöinen uuvuttaa. Tänään me puhutaan juurisyistä siihen, miksi suomalaiset vanhemmat on niin väsyneitä. Miten yksilökeskeisyys rapauttaa vanhempien jaksamista? Entä mikä olisi meidän mielestä unelmien yhteiskunta lapsiperhe-elämän kannalta? Mukana on lempeä vanhemmuusaktivisti Tiina Arponen ja vaatimuksista 5-veisaava Ville Viholainen. Ihanan tämmöinen kalevalainen titteli Villellä. No, mä oon perhe-elämässä välillä ryhtiliikkeitä tekevä Juule Toren ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. No miltä se sitten tuntuu, kun joku tuntematon ihminen tulee arvostelemaan tai neuvomaan?
No mun mielestä nämä tilanteet on aina vähän sellainen yllättäviä, että mä en edes ajatellut, että tässä on mitään ihmeellistä ja sitten joku näkeekin jotenkin asiat aivan eri vinkkelistä, niin se on todella hämmentävää. Ja ehkä ylipäätään ihan suomalaiset nyt hirveästi tuu juttelemaan kellekään muulle, mutta tämmöisessä asiassa
sepä
sitten
se, kun ei muuten tulla juttelemaan, niin sitten jos sieltä tullaan neuvomaan, niin se kyllä jotenkin.
Ja sitten harvemmin kukaan tulee sanomaan, että miten hienosti sä hoidat hommia. Tai ainakaan niitä ei muista. Samalla tavalla kuin sitten, että joku tulee sanomaan, että kuinka huono äiti ootkaan. Ja sitten ehkä silloin niin kuin vanhemmuuden taipaleen alkumetreillä, niin se on tosi inhottavaa. Mutta sitten taas muistan semmoisia hetkiä, että mä oon ollut vaikka niin kuin mun nuorimman lapsen kanssa jossain. Ja joku on tullut sanomaan mulle jotain sillä tavalla, että se on olettanut, että se on niin kuin ainut, mun ainoa nuori lapsi ja sitten se on vaikka ollut joku tämmöinen, että ootapa vaan. Ja sitten on sellainen, että no minä kyllä tiedänkin jo, että mistä sinä puhut. Niin silloin voi vähän niin kuin antaa tavallaan.
Joo, mä oon huomannut sen saman, että koska nykyään on 3 lasta, niin ei enää järkyty enää niin paljon siitä, koska on vaan silleen, että mulla alkaa olla itsevarmuutta tähän hommaan. Mm. Että silloin alussa se oli aivan sellaista kauheeta ja muistan, että jotenkin kun ihmiset tuli vaikka asettelemaan bussissa joku nainen kerran tuli laittamaan mun lapsen kypärämyssyä paremmin ilman, että se niinku sanoi mulle siitä mitään. Että se oli vaan, että se oli hänen silmillään. Sitten mä olin, että jos ymmärrät, niin kypärämyssyt ovat aina vauvojen silmillä. Vaan niin kuin ne on luotu olemaan siellä, että sä voit laittaa sen, mutta sitten sä voit laittaa sen 2 sekunnin päästä uudestaan. Mutta se, että sitten tulee sellainen, että voi ei, että tämä on ikään kuin mun elämäni tärkein tehtävä, tämä vanhemmuus, ja nyt mä niinku fakappaan tämän, koska... Ja sitten nämä tuntemattomat ihmiset täällä vähän niin kuin koko ajan kattelee, että miten sä suoriudut.
Ja sitten se lähestyminen ei ole sillä lailla, niin kuin, että anteeksi. Ja vähän niin kuin selitellen se ei tule mitenkään hampurilaismallilla tai ei mitenkään, vaan se tulee sillä pam. Muuten sä oot epäonnistunut, tää on väärin, niin. Näin.
Mutta miksi et saa tuota lasta nyt niin hiljenemään täällä bussissa, me ei voida olla täällä.
Joo, ja sitten myös niin kuin aina nämä julkisissa välineissä tämä, että jos lapsista kuuluu paljon ääntä, niin kuten heistä yleensä kuuluu, niin jotenkin se stressi siitä. Eniten mua arvostaa se, että sitten on niin kuin lähtenyt, niin kuin mulle tullut sellainen moodi päälle, että mä alan performoida sitä. Että mä alan puhua sille lapselle, että 2 pysäkin päästä me jäämme. Eli kerron niille muille ihmisille, että koska olemme jäämässä pois. Ja sitten usein mulla alkaa olla, että, mä niin kuin, että musta tuntuu, että vaikka niitä asioita, on, niin kuin, ei niitä mitenkään mega usein sanota, mutta sitten kun on sen verran usein sanottu, niin sitten mulla alkaa olla päässä semmoinen niin kuin luuppi, että, tai semmoinen, että mä varmistelen, että mä niin kuin mietin, että sitten jos joku tulee sanomaan vaikka talvella, kun minä kärrään autotiellä tätä lastenvaunua sen takia, että toi on aivan lumikinoksessa toi jalkakäytävä, niin sitten kun joku autoilija tulee sanomaan minulle, niin sitten minä sanon näin sille takaisin, vaikka ei siis kukaan ole koskaan tullut
niin
sanomaan.
Mutta on valmiina ne oikeat sanat.
Mutta miltä se tuntuu teidän mielestä, se kun ihmiset sanoo näistä?
Mulle tulee mieleen se, kun en tiedä oletteko nähnyt jossain YouTubessa tai muualla, kun Kimi Räikkönen ajaa formulaa siellä ja sitten sieltä radiosta tulee jotain, että siellä joku kertoo, että hei säästele renkaa tai sitten se vaan sellainen leave me alone, I know what to do. Niin mulle tulee vähän se aina niin kuin mieleen ja tavallaan lohduttava, että Kimi Räikkösellekin siellä niin kuin formula huipulla voi käydä noin, niin ehkä meillä vanhemmuudessakin se menee tällä. Mutta kyllä se on tosi hämmentävää ylipäätään ja ehkä se niin kuin jotenkin vähän sätkäyttää aina just se, että kun se tulee todella sillä aika kovaa, sillä että teen näin, niin kyllähän siitä tulee semmoinen automaattinen vastareaktio myöskin sitten itsellä. Ja monesti ne on myös sitten tuntuma, että ainakin ne mitä itsellä on ollut, niin ne on semmoisia tilanteita, että mä tunnen kyllä mun lapseni, mä tiedän mihinkä se pystyy ja miten se käyttäytyy. Ja joku ulkopuolelle näkee joku 10 sekuntia tai jonkun ihan pienen hetken siitä ja tulee heti sanomaan. Vaikka, että mulla on ollut niin kuin semmoisia tilanteita, että mun lapsi on opetellut pyöräilemään ja hienosti menee ja mä tiedän miten se menee siinä. Ja sitten vasta tuli ja pyöräilijä on joutunut itse jarruttamaan ja sitten alkanut sen takia niin kuin raivoamaan.
Joo.
Että vaikka lapsi ei tehnyt itse mitään, mutta hän...
toi on niin tuttu tilanne. Sitten vaan, niin kuin, että missä sä oletat, että tämä lapsi oppii sit pyöräilemään jossain niin kuin, himassa vai?
Niin. Musta tuntuu, että jotenkin kun mun lapset, nuorinkin on jo 9, niin ei sitten taas semmoisten lasten kanssa sitä tulee vähän vähemmän.
Joo.
Että mä en muista kyllä nyt, että milloin vaikka viimeksi on. Tai sitten se voi olla myös se, että enää ne ei niin kuin jää muuhun, vaan ne suodattuu vaan niin kuin läpi. Mutta mulla tuli mieleen siis sellainen tarina, että mä olin joskus, tää luki mulla Facebookin muistoissa viime viikolla, että mulla lapsi oli itkenyt bussissa tai jossain ratikassa ja sitten mä olin niin kuin, se oli itkenyt ja sitten joku nainen tuli kysymään, että mikä sillä lapsella on hätänä ja yritti sitä niin kuin leikittää siinä. Ja sitten mä sanoin, että se haluaisi siis saada mun puhelimen, mutta että mä en anna sille sitä puhelinta, koska en anna sille nyt sitä junapeliä. Ja sitten, että se sitten niin jotenkin oli, että no ootpa sä niin kuin suoraselkäinen, että pystyt niin kuin tuohon, että monihan antaisi sille sen puhelimen tässä välissä. Ja sitten mä olin silleen, että no mua se ei haittaa, että se lapsi itkee, että se ei nyt saa sitä, että mun on pysyttävä tässä. Että jos se näitä kanssamatkustajia ärsyttää, niin he voivat jäädä pois. Mutta että että niin kuin minun tehtävä ei ole miettiä, miltä niistä muista ihmisistä tuntuu, vaan mun tehtävä on niin kuin kasvattaa sitä mun lasta. Ja niin kuin, että junapelin aika ei ole nyt. Toki en siis aina ollut tämmöinen, mutta tämän mä olin kirjoittanut sinne ja tässä oli mun mielestä niin kuin paljon kaikkea sitä, että joku tulee neuvomaan ja mä kerron, että miksi se on näin. Ja sitten se sanookin se nainen mulle, että oletpa suoraselkäinen äiti ja mä aivan silleen, että kiitos.
Joo, joo. Mulle se, että miltä se tuntuu, niin vaihtelee tosi paljon sen oman fiiliksen mukaan. Että joskus, no vaikka silloin, kun tämä kerran tämä yksi mummeli tuli niin valittamaan sit mun puhelimen käytöstä ja sitten mä olin jotenkin väsynyt ja se vauva oli huutanut pitkään ja ennen sitä nukahtamista ja bla bla bla, niin mä alkoin itkettää se. Mutta sitten taas toisessa tilanteessa ihan täysin sama kommentti voi alkaa naurattaa mua silleen, että jaha, stereotyyppinen nainen tulee sieltä kertomaan taas tämän stereotyyppisen valituksensa, että bring it. Niin siinä on se paha, että se, joka neuvoo, niin se ei voi koskaan tietää, että millaisesta mielentilasta tämä vastaanottaja on. Että jos se voi olla niin kuin superväsynyt ja pahalla mielellä, niin se yksittäinen kommentti voi niin kuin silleen tuhota sen koko päivän.
Ja sehän pätee siis ihan kaikkiin ihmisiin kaikissa tilanteissa, että sinä et voi tietää, mitä se toinen ihminen käy just läpi.
Mitä mieltä te olette, että saaks äidit enemmän neuvoja kuin isät?
No mä kävin siis läpi tämän jakson aiheita mun miehen kanssa. Ja sitten mä kysyin siltä, että minkälaisia sä oot saanut. Ja sitten se oli silleen, että no eihän muista niin kuin kertaakaan saaneensa mitään. Sitten mä olin, että mitä? Siis että kyllä mä niinku, en mä muista niitä kertoja, mutta että oon todellakin saanut vaikka kuinka paljon.
No ehkä nämä suurin osa neuvoista liittyy siihen, kun mä olin vanhempainvapaalla. Että silloin kun me mentiin paljon lasten kanssa ja lapset oli pieniä ja ne oli all over the place niin kuin koko ajan, niin ehkä silloin se tuli. Mutta en mä nytten ehkä noiden isompien lasten kanssa kai jo. Että mä luulen, että nämä etsii nämä tämmöiset valittajat tai neuvojat etsii niitä heikkoja yksilöitä, siellä tuoreita vanhempia, joita voi neuvoa, että sitten ne näkee, että noi on konkareita selkeästi.
Niin ja sitten ehkä siinä on siis se, että mä näin just joku jossakin mainitsi, että oli mahtavaa, kun Oodissa oli niin paljon isiä, että ei ollut silloin, kun minun lapseni olivat pieniä, niin tavallaan isejä ei välttämättä, tai ajat muuttuu, mutta se ei välttämättä niin paljon neuvota, koska se on vaan siis todella hienoa.
Isät
ovat liikenteessä.
Sankari-isät.
Äidit ovat vain niin kuin, että sinä sitä kypärämyssyäkään osaa sille laittaa.
Nimenomaan.
Ja jos sisällä on, aha, se on edes laittanut kypärämyssyä, ei haittaa vaikka on silmillä. Niin. Vaatteet on kumminkin päällä.
Nimenomaan. Mun ystävä kävi tälleen, että se oli ratikassa vaunujensa kanssa siinä kohdassa, missä vaunuja säilytetään. Ja sitten tuli semmoinen, jälleen kerran semmoinen vanhempi nainen tuli siihen valittamaan, että sinä olet tiellä. Sitten mun ystävä sanoi, että mulla on nämä vaunut ja nämä ei mahdu mihinkään muualle, että voisitko sanoa vaikka tuolle miehelle, jolla on toi matkalaukku, että hän voisi siirtyä jonnekin muualle. Ja sitten tämä nainen oli sanonut, että en minä nyt uskalla miehelle sanoa mitään. Eli siinä niin kuin huomattiin tämä, että ihmiset eivät myöskään, että jos on joku skrode-äijä jossain, niin eihän sillä nyt välttämättä, että ei mieli mennä kertomaan, että mitä sen pitäisi elää paremmin sen elämäänsä.
Niin.
Ja sitten musta tuntuu, että osa näistä neuvoista tai tällaisista kommenteista, niin ne ei niin kuin oikeasti ole millään tavalla hyvän tahtoisia neuvoja, vaan on ihan vaan sellaista, että tekee mieli vähän silleen purkaa omaa pahaa oloansa. Ja se on helpompaa, koska ihmiset ajattelee, että sellaiset vauvojen ja taaperoiden äidit ovat harmittomia, sellaisia pikkukakkosen juontajia, jotka vaan silleen vastaa, että oo, kiitos ihanasta kommentista tai jotenkin tälleen, kun taas mies voisi olla silleen niin kuin uhkaava. Mutta kannetaan tämä toisinpäin, milloin teidän on itse tehnyt mielineuvoa, onko koskaan tehnyt mielineuvoa jotain tuntematonta?
Siis ihan varmasti, mutta usein siis on semmoinen olo, että tekisi mieli sanoa jollekin ja jotenkin, mutta ehkä ne ei ole sellaisia pahan tahtoisia. En mä haluaisi kellekään mennä sanomaan, koska itse tietää, miltä se tuntuu, mutta siis haluaisi vähän niin kuin neuvoa, että hartiat alas ja ota rennosti ja kaikki menee hyvin tyylisiä enemmän. Tai sitten jotain, että jos itse on jossakin perhepeti on ollut se paras, niin sitten tekisi mieli kaikille sanoa, että kyllä perhepeti on paras.
Nienomaan. No itsehän perustin tällaisen podcastinkin sitten vaan.
Aivan. Ihanaa, että otit myös minut tämän.
Mutta ei, niin mulla on ehkä just toi sama, että tosi usein tekee mieli niin sanoa ihmiset, että ota rennommin. Että ei, ota rennommin. Mutta en mä sano. koska niin. Mulla on niin tuoreessa muistissa, että miten ärsyttävää se on, kun ihmiset sanoo niin kuin yhtään mitään. Että mun mielestä se pyytämättä annettu neuvoa muita, niin sen takia mä oon silleen zip.
Ja siis mua pelottaa, että kun mulla on jo sen verran vanhempia noi lapset ja musta on tulossa itsestäni vanhempi nainen, jotka ovat kuitenkin inhokki ihmisryhmä, niin sitten että mä muutun sellaiseksi. Koska mä oon huomannut siis ihan autossakin sen, että musta on tullut siis semmoinen, että mä neuvon. Mä sanon, että hei, tästä pitää kääntyä. Sitten mä sanon, ei ole hiljaa, jos mä en siis itse aja.
Pieni askel kerrallaan.
Pieni askel sitä. Kerrallaan, mutta siis onneksi olen tietoinen tästä, niin pystyy ehkä.
Totta, totta. Musta tuntuu, että meillä on, kun meidän kaveripiirissä me saatiin ekana lapsia ja sitten mut sai niin kuin pari vuotta sen jälkeen, että me ollaan koko ajan tällainen vähän eellä, niin sehän on ollut suuri kynnys niin kuin, tai semmoinen niin kuin halu neuvoa, mutta ehkä, ja ehkä toisaalta sieltäkin on myös välillä vähän kyselty. Ja sitten ehkä se mietitty, että se niin kuin neuvominen, niin ehkä mieluummin kuin, että teen näin, niin kerrottu, että miten meillä on tehty. Mm. Että vaikka se perhepeti asia, niin että no meillä on perhepeti ja se on meille niin kuin sopiva. Ja sitten muut voi siitä vähän niin kuin katsoa, että sopiiko mikä osat asiasta heille tai muuta.
Ja sitten siitä, että jos joku kysyy sulta, että miten teillä tai sulla on mennyt se, niin siitähän tulee sitten taas semmoinen, että ihanaa, että se haluaa kysyä minulta ja kiitos, että mä saan tämän sanoa. Niin sitten vaikka se olisi itse olisi halunnut sen asian sanoa aikaisemminkin, niin sehän sitten taas niin kuin nostattaa vaan sitä omaa vanhemmuutta, että ihanaa, että hän kysyi.
Kyllä, koska kyllä vertaistukea kaivataan.
Kaivataan, ja kyllä.
Niitä neuvojakin kaivataan, niinpä. Mutta se on ehkä, miten se neuvo tulee sieltä niin kuin suusta ulos.
Ja kyllä mä myönnän, että nyt kun mä rupean oikein ajattelemaan, että kyllä mä oon varmaan välillä silleen tunkenut ihmisille neuvoja ja ehkä jopa niin kuin jälkikäteen niin kuin pyytänyt anteeksi sitä, että anteeksi mä jotenkin kasperoin siinä, että jotenkin, koska siihen liittyy sellaista hyvää tahtoa, että mä haluaisin, että sulla olisi kivempaa ja menisi helpommin ja että sä et tekisi samoja virheitä kuin minä ja sitten kun oikeasti kaikkien pitää tehdä niitä ja virheitä jonkun verran.
Ja onko se niin, että se kadulla neuvojakin, että se huomaa sen tilanteen ja sitten se on, että hei, tästä tulee nyt hyvä mieli tolleen, että minäpä annan jonkun hyvän neuvon. Se on pienen. Niin kuin se ajatus on se, mutta sitten se vaan pilaantuu, kun se tulee suusta ulos. Niin. Sitten se on jotain ihan karseita.
Että se ei saa sen lempeitä sanoja ulos, vaan se tulee semmoisena töksäytyksenä, koska se ei tunne sua, niin se ei pysty alkaa pohjustamaan sitä, että hei, minä haluaisin sanoa nämä sanat, vaan se tulee sille
nopeasti tämän asian niin. Ja sitten sylkäsee semmoisen loukkauksen niin.
Nämä neuvot ja arvostelu on ikään kuin vaan pintaa siihen, että vanhemmuutta ei välttämättä niin kuin ihan mikään arvosteta Suomessa. Ja tästä on myös tutkimustulosta. Hyvinvoinnin psykologian dosentti Matilda Sorkkina on tutkinut tätä vanhemmien uupumusta, josta on paljon puhuttu viime aikana. Ja hänen tutkimusryhmänsä on tutkinut tätä peräti 6 vuotta. Ja niiden tutkimuksessa on mukana 50-60 maata. Ja siinä kävi ilmi, että länsimaiset vanhemmat on tosiaan uupuneempia kuin muualla. Ja etenkin suomalaiset ovat hyvin uupuneita. Ja mä suosittelen kaikille kuulijoille. Tutkimuksesta on myös tosi hyvä tämmöinen 6 minuutin videoessee Yle Areenassa. Ja mä pistän linkin siihen tämän jakson tietoihin. Mut siis, tämä Sorkkila oli löytänyt 3 tällaista juurisyytä siihen, että miksi vanhemmat ovat uupuneita. Ja nämä kaikki liittyy just tähän teemaan, että yhteiskunnassa on tietynlaisia odotuksia vanhemmuuteen ja paineita vanhemmuuteen, mutta sitten vanhemmat jätetään kuitenkin vähän niin kuin yksin niiden kanssa. Ja mä ajattelin, että käydään nyt nämä 3 syytä läpi ja sitten saatte sanoa, että mitä mieltä te olette niistä. Ensimmäinen syy on se, että Suomi on hyvin yksilökeskeinen maa. Täällä pitää pärjätä itse ja vanhemmat kokee häpeää siitä, jos ne pyytää apua eikä apua myöskään tarjota verrattuna sitten esimerkiksi tämä Sorkkila puhuu Thaimaasta ja Kolumbiassa, jossa ideana on se, että koko suku ikään kuin ottaa sen vauvan ja lapsen omakseen. Ja sitten vanhemmuutta arvostetaan, ollaan silleen, niin kuin, että nyt sä oot vanhempi ja se on tosi arvokasta ja merkityksellistä. Ja sitten Suomessa musta tuntuu, että kaikki tämä, että jos liikkuu julkisella paikalla vanhempana, niin musta tuntuu, että vanhemmuutta ei samalla tavalla, että sitä ehkä tulee helpommin sellaista niin kuin pahaa silmää. Niin mitä mieltä te olette? Mä pääsen vihdoin tämän monologin jälkeen tähän kysymykseen. Niin koetteko, että niin kuin vanhemmuutta arvostaan ja niin kuin, että saako siitä kehuja yleisesti ottaen, että arvostetaan vai arvostellaan? Mitä sanoo Ville?
No kyllähän se urakeskeisyys täällä meillä aika paljon näkyy, että ehkä vanhemmuutta arvostaa yhtä paljon kuin kaikkia muitakin matalapalkka-aloja. Että, että sanokaapa nyt joku ammatti, mitä arvostetaan tosi paljon, mihinkä liittyy lapset.
Niin.
Se on, jotenkin totta. Tuntuu, että se on aina menee sillä lailla.
Ja sitten oli sellainen video, jossa oli jotain tyyppejä, niin kuin haastateltiin niin kuin työhaastattelut, että ootko valmis tällaiseen. Tätä on niin kuin 24 tuntia vuorokaudesta ja tässä ei ole siis mitään, ei ole mitään lomia, sä et saa tästä mitään palkkaa. Ja sitten oli aivan ihmeessä, että mistä siis, että en mä todellakaan kiinnostu mistään tämmöisestä. Niin sitten silloin, että no, tämä on siis äidin työ.
Koska tässä on just tämä, että tätähän kutsutaan nimellä hoivatyö. Ja sitä on vasta nyt viime aikoina alettu mun mielestä isommin puhua, että hoivatyö on työtä. Että se on tosi moni asia niistä on sellaista, niin kuin mä tarkoitan työllä sitä, että sellaista, että se on velvollisuus ja jotkut, niin kuin, että vanhemmuus on totta kai hirveän nautinnollista ja ihanaa, mutta siihen liittyy paljon sellaista, mistä niin joku toinen, että päiväkodin opettajille ja hoitajille maksetaan palkkaa siitä, että ne tekee niitä samoja asioita, mitä vanhemmat tekee himassa. Että se on niin kuin siinä mielessä se on työtä, että niitä hoidetaan niitä lapsia tai niitä syötetään ja niitä puetaan ja niitä pestään ja tämän tyyppistä. Mutta mulla tämä oli jotenkin sellainen niin oivallus, että mulla tuli jotenkin sellainen fiilis, että totta, että mun mielestä vanhemmuutta ei ihan hirveästi arvosteta. Et mun mielestä sellaisia vanhempia ei niinku megana kehuta missään. Ei olla silleen, että niinku, no joskus joku tulee sanomaan, että onpas, että hyvin sä vedät ja silleen, etenkin jos on niinku kolmen lapsen kanssa liikenteessä. Mutta sellaista, ja sitten niinku, mä katsoin jotain, niinku, usein mun mielestä mediassakin on tosi paljon silleen, että sä teet tämän väärin ja sä teet tämän, että vanhempi älä koskaan teet tällaista, että ja sitten on niinku mielipidekirjoituksessa on paljon sellaista, että nykyvanhemmat ovat löysiä ja tunkevat vain sen ruudun sinne lapselle ja niinku laistavat velvollisuuksistansa. Ja sellaista niinku kritisointia, että sinä voisit tehdä tämänkin asian paremmin, niin sellaista on paljon.
Ja sitten, että pitäisi jotenkin odotetaan, että sä oot tehnyt vaikka tietynlaista työtä ja uraa. Niin sitten, kun sä tulet vanhemmaksi, niin sä jatkat sitä siis täysin sillä samalla panoksella. Ja sitten, niin kuin, että no, sulla on siellä niin kuin täysin toinen työ tullut sinne lisäksi. Ja sen lisäksi pitäisi siis muistaa, kuka sinä olet ja tehdä niitä asioita, mitkä on vaan pelkästään niin kuin minuna itselle tärkeitä. Että sitten sitä vanhemmuutta pidetä niin kuin juurikaan arvossaan, että sä siellä pyörität.
Ja sitten tuosta tuli mieleen, että yksi jännä juttu on se, että musta on vähän semmoinen kirjoittamaton sääntö, että sä et voi sanoa, että koska olen ollut vanhempi näin ja näin monta vuotta, minulla on tällaisia uusia taitoja kehittynyt. Totta. Vaan Suomessa on vaan se, että jos on korkeakoulututkinto tai joku työkokemus jostain paikasta X, niin sit sä voit sanoa, että näistä on kehittynyt näitä taitoja. Mutta se on jotenkin niin kuin lussukkaa tai niin kuin huono asia sanoa, että koska olen äiti, niin minä osaan nykyään organisoida ja olen hyvin tehokas ihminen, koska sitähän se vanhemmuus on. Mun mielestä vanhemmuus opettaa, ainakin mut on opettanut todella tehokkaaksi, että mä käytän aikani niin kuin silleen todella. Ja niin kuin osa mä ymmärrän sen, että se johtuu varmasti niin kuin jonkun verran siitä, että kaikki eivät voi saada niitä lapsia ja sitten se tuntuu niin kuin kurjalta, jos tämmöinen niin kuin etulyöntiasema, tämmöinen vanhemmuus. Mutta sitten toisaalta ei kaikki tee myöskään korkeakoulututkintoa tai jotain muuta, että miksei sitä voisi jotenkin silleen.
Niin, että miksi sitä pitäisi jotenkin sitten pelätä tavallaan myöskään kehua tai nostaa sitä vanhemmuutta, jos on tehnyt kuitenkin sen valinnan, että haluaa olla vanhempi.
Mut toi on tosi hyvä. Mä en ole edes tullut ajatelleeksi, että totta kai vanhemmuushan on niinku tuonut tosi paljon lisää taitoja ja niinku kehittänyt, mutta ei mulle tullut mieleenkään itse asiassa, että sitä voisi
niin jossain korostaa. Eihän sitä korostaa. Saa sanoa, että jotenkin on vähän silleen, että et älä laita CV:hen mitään gäppejä sun työuralta, eli kun olet ollut vanhempainvapaalla, niin älä merkitse niitä minnekään. Että niitä ei tarvitse merkitä.
Ja sitten musta tuntuu myös siis se, että kun mun esikoinen on jo 17, niin sitten on semmoisiakin ystäviä ja tuttuja, joilla lapset on muuttanut jo pois kotoa. Niin tavallaan sen jälkeen varsinkaan, jos ne lapset on jo muuttaneet pois kotoa, niin älä silloin mainitse sitä vanhemmuutta tai mitään, mitä sä oot silloin tavallaan saanut siitä, koska siis sä oot siis päässyt eroon niistä jo.
Niin, se vanhemmuus on niin kuin ohi jo.
Vanhemmuus on vähän niin kuin ohi, että sitten vaan niin kuin ollaan tavallaan, aloitetaan sellainen uusi elämä.
Mutta mulla tuli jotenkin tästä sellainen olo, että mä haluan yhä enemmän alkaa arvostaa vanhemmuutta ja mä haluaisin olla sellainen ihminen, joka kehuu muita vanhempia. Mä aion alkaa yrittää niin kuin löytää itsestäni sellaista, jotenkin sellaista hyvin sä vedät meininkiä muille, koska
sama.
Se tuntuu ihan hirveän kivalta. Sitten jos joskus joku sanoo, että vitsi, että nyt, niin kuin, nyt näyttää hyvältä meiningiltä, niin siitä tulee kyllä ihan superhyvä fiilis. Niin,
ehdottomasti mukana tässä.
Joo.
No niin, hyvä, hyvä. Me aletaan niin kuin tätä sanoa.
Mä ihailin sua, kun sä olit pääsiäisenä trulliksi pukeutuneena lasten kanssa. Ja sit mä olin niin kuin vähän silleen kateellinen, että miksi mä en itse mennyt. Kun mun lapsi meni ehkä viimeisen kerran, nuorin lapsi sinne. Sitten mä olin silleen, että no, miksi mä en itse mennyt sinne. Mutta sitten mä vaattelin, että no sitten kun se ei mene, niin mä menen niin kuin, että äiti vain menee. Mutta mä ihailin sinua.
Kiitos.
Haluan sanoa tämän.
Kiitos.
Ja olin hieman niin kuin harmissani, että en itse älynyt tehdä sitä samaa.
Mutta mä en voinut lähettää sitä yksivuotiaasta.
Mutta sä olisit voinut olla pukeutuneena vain tavallisiin vaatteisiin, mutta sä
niin,
teit sen panostuksen.
Kiitos. Ja toi on totta, että mä otan tämän kohtelaisuuden vastaan ja kiitän siitä enkä ole sillä, että ei se ollutkaan riittää.
Totta, toi on muuten yhtä tärkeää, kun antaa niitä kehuja, niin myös ottaa ne vastaan. Kiitos.
Kiitos. ei selityksiä, kiitos. No yksi, mitä meidän yhteiskunnassa on pidetty itsestäänselvyytenä, on se, että isovanhemmat ryntäävät aina apuun, kun lapsiperheellä on rankkaa tai he tarvitsevat jeesiä. Mutta näinhän ei todellakaan nykyään aina ole. Joskus isovanhemmat asuu satojen kilsojen päässä ja joskus heillä on oma elämä ja he eivät ehdi auttaa. Tätä pohtii essessään meidän toimittaja Mari Uusivirta, joka teki tosi isoja ratkaisuja, jotta hänen perheensä ei olisi enää niin yksin. Käy lukemassa juttu yle.fi:stä. Mä laitoin linkin siihen juttuun tämän jakson tietoihin. No toinen kohta oli tämä, että Suomessa ollaan hirveän suorituskeskeisiä liittyen tähän vanhemmuuteen. Et vanhempien oletetaan olevan asiantuntijoita, niin kuin psykologeja ja ravitsemustieteilijöitä ja kasvatustieteilijöitä. Silleen niin kuin, että ihan silleen niin kuin priimaluokan asiantuntijoita. Ja sitten yhdistettynä tähän, että vanhemmuutta ei arvosta, mutta sitten silti sun pitää olla niinku ammattilainen siinä, mikä johtaa siihen, että vanhempien pitää tarvita lapsille niinku tiettyjä harrasteita ja virikkeitä ja olla niinku sille intensiivisiä vanhempia ja niinku satsata niihin niinku rahallisesti ja ajallisesti paljon. No miltä tämä kuulostaa? Onko teillä sellainen olo, että niinku vanhemmuudesta odotetaan jotain tiettyä suoritusta?
Kuulostaa sairaan uuvuttavalta toi lista. Ja noinhan se on, niin kuin, että jos katsoo mediaa ja odotuksia niin kuin joka puolta, niin sehän on niin kuin noita, että pitää olla vähän joka alan ammattilainen. Mutta ei vanhemmuus mun mielestä mitään rakettitiedettä kumminkaan.
Niin.
Että niin kuin, että palattaisiin niin kuin perusasioihin, että aika pitkälle pääsee maalaisjärjellä jo, mutta siitä painetta varmaan sitten tulee vähän joka puolelta.
Ja sitten musta ainakin näyttää siltä, että niistä, kenestä tulee vanhempia näinä aikoina tässä 2020-luvulla, niin paineet on jotenkin tosi kovia ja että on kauheasti kaikkea, niin kuin, mihin ihmiset niin kuin, vaikka kirjallisuutta tai jotain, mihin ne tutustuu ja kaikkea tietoa tulvii joka paikasta, että tällä lailla mun täytyy sitten kasvattaa se mun lapsi, että näin se sitten syö ravintolassa ja sitten se pitää alkaa mennä muskariin, kun se on 3 kuukautta ja uida, että sitten siitä tulee hyvä uimari ja kaikkea. Ja sitten kun riittää tavallaan myös, että menee omalla painollaan ja kuuntelee sitä maalaisjärkeä semmoista.
Joo, että se lapsi tulisi niin kuin sun elämään, eikä niin kuin, että sun elämän täytyisi täysin muuttua. Mulla siis on silleen, että välillä mä koen, että nyt kun mulla on 3 lasta, niin mä oon silleen, että kyllähän mä niin kuin alan hanskaa tänne, että noi paineet ei koske enää mua. Että jos mä näen jonkun jutun, niin mä oon että ei koske mua, että mä hoidan tämän hyvin. Mutta sitten yhtäkkiä jostain hiipii semmoinen niin kuin epävarmuus. Ja sitten mä oon taas silleen, että ei, nyt mun pitää tehdä ryhtiliike ja nyt lasten ruutuajat kuntoon ja sitten nyt äkkiä se porkkanatikkulautanen pitää olla. Ja sitten mä niinku jotenkin sille ryhdistäydyn vähäksi aikaa ja sitten taas se niinku valahtaa sellaiseen, että jotenkin, koska mä oon aika semmoinen, että mulla ei välttämättä ole mitään kauhean kovia rutiineja ja vuorokausirytmikin on vähän silleen, että lapset eivät ole mitenkään, vaikka mä aina välillä on silleen mun puolisolla, että nyt tästä lähtien on aina 8:00 nukkumassa, että ne on sängyssä silloin 8:00 ja sitten kello lähenee 9:00 ja sitten mä teen sitten sellaisen niin kuin vankila itselleni, että taas mä jotenkin epäonnistuin tässäkin suoritteessa, että se, että mulla menee, musta tuntuu, että menee niin kuin sykäyksittäin tämä mun niin kuin hyvä vanhemmuus, että välillä mä
no mutta ehkä se on se sun ydinäitiys, mikä siellä niin kuin pysyy ja sitten sä yrität tehdä niiden odotusten mukaan sen 8:00
niin.
Ja sitten sä oot silleen, että eikä, kun kyllä tämä ydin minun äitiys onkin se 9:00.
Niin. Ja sitten ehkä tässä 10 vuoden vanhemmuuden ajalla nyt, niin aika moni asia on muuttunut tässä myöskin. Että sillä niin kuin eri lasten kanssa, niin kuin mä oon luullut, että mä tiedän tämän jutun. Mutta sitten nykyään tehdäänkin neuvolan mukaan tämä asia näin, että ei silloin muutama vuosi vielä sitten olla. Niin jotenkin niin kuin, sitten on semmoinen epävarmuus, no osaanko mä nyt tämän enää tuon yksi tai tuon meidän vauvan kanssa niin kuin kaikkia juttuja. Että kaikki on muuttunut taas.
Niin. Mun lemppari on siis se, että silloin 17 vuotta sitten sairaalassa sanottiin, että se napa pitää putsata siis pumpulipuikkoon, joka on, jossa on septidinia. Ja sitten, sitten syntyi toinen lapsi, sitten mä olin siltä, jee, mä tiedän tämän. Sitten se oli, ei, se pitää olla siis veteen kastettu pumpulipuikko. Sitten mä olin, okei, no näin. Sitten kolmas lapsi syntyi, mä olin, jes, nyt mä tiedän tämän, miten tämä menee. Sitten olin, ei missään nimessä kosteella pumpulipuikolla, vaan niin kuin, kuivalla pumpulipuikolla. Sitten siinä vaiheessa mä olin tavallaan silleen, että ehkä riittää, että minä teen, mikä minusta tuntuu parhaalta, että kaikkien navat ovat kaikesta huolimatta siis niin kuin hyvät navat. Eikä kellään ollut mitään ongelmaa napojensa kanssa, mutta että niin kuin tiukat sieltä tuli säännöt. Ja olisi tavallaan harmittaa, että ei ole sitä 400 vauvaa, koska siis... Että
mitä sieltä olisi?
Mitä minkälainen olisi ollut?
Mun lukee jokaisessa siinä niin kuin lapussa, kun pääsee pois sairaalasta aina, että napa haiskahtaa.
Miten putsasit sen?
Niin aina se haiskahdus. Muistan, kun tokalapsen kun olin, nyt se ei haiskahda. Ja sitten unohdin taas sen putsauksen ja sitten taas haiskahti. Mutta sitä se on.
Se ei ollut lempparihomma kyllä.
No sitten kolmas on tämmöinen ihanteiden ristiriita. Eli se, että vanhemmat itse ajattelee tutkitusti, että ne haluaisi olla rakastavia ja kärsivällisiä ja sellaisia lempeitä. Ja sitten yhteiskunta kuitenkin ihanoi tällaista suorituskeskeistä, jopa epärealistisia tavoitteita, kuten sitä, että vanhemmat on myös samaan aikaan tosi urasuuntautuneita ja varakkaita ja tälleen niin kuin jopa kaikki voipaisia, niin onko teillä koskaan sellaista oloa, että olisi niinku ristiriitaa omien vanhemmuusihanneiden ja yhteiskunnan vanhemmuusihanneiden välillä?
Ehkä se keskustelu on nyt ollut viime aikoina ehkä sitä, että mahdollisimman nopeasti, kun on synnytetty, niin takaisin sinne työelämään. Tuntuma on, että se. Ja sitten kun meidän perhe ehkä haluaa nyt niin kun pitää kumminkin siellä kotona niin kun aika pitkään, niin sitten ehkä semmoinen on huomannut, että semmoinen ilmapiirin muutos, ainakin semmoinen tuntuma on. Ehkä se vaan niin kuin iskeytyy nyt tänne, resonoi muhun se, että jotkut ihannoi. Ja se on ihan fine, että menee niin kuin töihin nopsaa. Mutta
mutta se on jännä, niin kuin, että mistä se tulee. Mm. Tuleeko tämä siitä, että huoltosuhde alkaa olla niin surkea Suomessa, että pitää alkaa niin kuin luoda painetta siihen, että kaikki vaan koko ajan töissä, eikä kukaan hoivaamassa ketään missään kotona vai mikä?
Mulla tuli mieleen siis sellainen, että mistä tavallaan mä oon niin kuin jotenkin ehkä kipuillut, että me asutaan vaikka pienessä kodissa. Meillä on vaan 52 neliötä, meitä asuu siellä siis 3 lasta ja minä. Ollaan asuttu siis pitkään. Mutta jossain vaiheessa mä sain sen käännettyä niin, tai kun siis se ei ollut mulle mikään ongelma, mutta mulla oli semmoinen olo, että ihmiset kysyi, että milloin lapset saa omat huoneet. Ja sitten mä olin sieltä, että no ei ne tule saamaan omia huoneita, että me halutaan asua täällä. Ja tämä on niin kuin meille hyvä, että lapsethan hengaa tosi paljon olohuoneessa. Mm-hmm. Niin, ja mä en halua, että ne kaikki, varsinkaan teini-iässä, että ne vaan menee sinne omiin huoneisiin ja plärää siellä kännykkää ja niitä ei koskaan näe. Että tämä on niin kuin ihan hyvä. Niin sitten jossain vaiheessa mä tavallaan halusin vielä niin kuin alkaa tavallaan korostaa sitä niin kuin vaikuttajana, että sitten mä niin kuin puhun siitä enemmän, koska sitten me tarvitaan myös sitä, eikä sitä, että okei, nyt teille syntyy lapsi, teidän täytyy muuttaa lähiöön ja jokainen tarvitsee oman huoneen ja ettekä että täällä nyt niin kuin pysy täällä ratikkakiskojen lähettyvillä.
Mm. Joo. Hei, ihan sama. Meillä on siis, asutaan vanhassa rintamamiestalossa ja oikeastaan nyt kolmannen lapsen jälkeen, niin se oikein starttasi ja ryöpsähti sillä lailla, että ootte sitten muuttamassa, että koska te muutatte ja mitäs noi omat huoneet. Ja sillä lailla, kun ei me olla meidän unelmapaikasta mihinkään kodista, mihinkään muuttamassa. Ja lapset ei tule saamaan omia huoneita, koska ei ole, mutta kyllä varmasti joku järjestely löydetään tähän.
Joo, kyllä. Joo.
Ja vähän sama siis uusperhekuviossa myös, että aika pian sen jälkeen, kun me alettiin seurustelemaan, nyt me ollaan ollut siis yli 6 vuotta yhdessä, niin alettiin kysymään, että milloin te muutatte yhteen. Ja sitten silleen, että no ei me niin kuin haluta muuttaa yhteen. Ja sitten, että no eikö se olisi niin kuin järkevää ja niin kuin, siitäkin tuli tavallaan sellaisia paineita, että näin se kuuluu tehdä. Niin sitten sitäkin sitten alettiin,
että erillisyyden. Haluaa näin.
Niin, ja sitten me ei haluta. Ja sitten mä alkan miettiä, että onko niin, että kaikki mitä multa halutaan, mä olisin, että minä en todellakaan, että mä käännän se heti toisinpäin.
No, ihanaa, että käännät. Mistä ne paineet tulee? Mikä se, kun me puhutaan niinku yhteiskunnan paineista, niin mikä mun mielestä se on niinku kiinnostava termi? Niin mikä se yhteiskunta on? Kuka on se, niinku, jos te yritätte niinku kaivalla, niin mikä se on se, joka tuo niitä paineita?
No varmaan ne niinku, ihan semmoiset, että mitä ihmiset sanoo. Siis niin, ne ystävät ja niin. Semmoiset, mistä sitä tulee. Ja saattaahan siis jostain vaikka... No tietysti some aiheuttaa sitä tai joku muut. Mm. Mitä niitä nyt voi onkaan muita kuin some?
Saastainen!
No mun ei mielestä ihan niin kuin se, niin kuin noi julkisissa kulkuvälineissä menevät ne mummut, niin ne on mun mielestä ihan yhtä lailla osa sitä yhteiskuntaa. Mm. Se, että tulee valittamaan mun niin kuin toiminnastani, niin se on niin kuin mun mielestä yhteiskunnan painetta. No sitten kyllä mun mielestä se, että jos Yle otsikoi jotain, niin kuin, että vanhemmat taas... avat lepsuja kertoo, jyrähtää rehtori, niin kyllä siitäkin tulee sellaista yhteiskunnan painetta. Jonkun verran myös niin kuin ammattikasvattajat, että kun tälle varhaiskasvatuksesta, että tämän ikäisen pitäisi osata tätä ja tätä, niin sekin on. Ja en mä sano, että kaikki paine on niin kuin huonoa, että kyllähän että jotkut asiat vaan, niin kuin se, että lapsi oppii vaikka itse pukemaan, niin se johtaa siihen, että mun oma elämäni on helpompaa ja sen jälkeen, että kyllähän tuollaista niin kuin en tuomitse sitä huonoksi kaikkea painetta, mutta ehkä me ollaan niin kaikki ikään kuin olemme osallisena. Et siinä mielessä, kun sanoit Tiina tuossa noin, että sulla on tullut sinulla, että sä haluat niin vastustaa julkisesti näitä tällaisia tiettyjä normeja. Että emme muuta yhteen tai en muuta isompaan asuntoon, vaikka on 3 lasta. Niin mun mielestä se on ikään kuin sellaista yhteiskunnallista, jopa niin kuin voisi sanoa, vähän niin kuin aktivismia tai tällaista niin kuin normin niin. Purkamista.
Ehkä.
Vanhemmuusanarkiaa.
That's me.
Yeah. Nimenomaan.
Aika silleen lempeästi kuitenkin.
No hei, nyt lisää aktivismia. Nimittäin pari sukupolvea sittenhän vanhemmuuden ja perheiden ihanteet on ollut tosi erilaisia. Niin mua kiinnostaisi tietää, että miten me haluttaisiin rakentaa sellaista unelmien yhteiskuntaa vanhemmuuteen ja perheellä, niin kuin, minkälainen olisi semmoinen yhteiskunta, missä vanhemmat ja missä me emme uupuisi? Yhtä lailla kuin, tai niin kuin samalla tavalla kuin mitä me niin kuin nyt uuvutaan. Niin kuin vaikkapa, että minkälaisia, mitkä olisi niin kuin ne odotukset vanhemmuudesta?
No ainakin semmoista niin kuin lapsiystävällisyyttä niin kuin, yhteiskuntaa mä halusin enemmän Suomeen, että ei tulisi myöskään se olo, että no voinkohan mä mennä vaikka näiden lasten kanssa tuohon ravintolaan, että katsoako se tarjoilija nyt siellä, että voi perhana, että nyt
niin,
noi tulee.
Kyllähän ne kattoo. Nehän kattoo. Mä olin niin kuin just äsken syömässä myös kalaravintolassa lasten kanssa ja me oltiin just lähdössä sieltä, niin se tarjoilija tuli sanomaan. Ja meillä oli ollut tosi ihana kokemus, se oli niin kuin tosi hyvää ruokaa ja lapset oli suostunut syömään kalaa, joka oli mulle aivan sellainen, että oh my lord, I'm a good mom. Niin sitten viime hetkellä se tuli sanomaan, että teistä on tullut valituksia. Mä olin ihan silleen, että mä en aio tulla tänne. Mä olin niin kuin, nyt tää on pikkumaista, mutta mä olin jopa nostamassa sitä paikkaa somessa silleen, että tosi hyvä paikka, minkä tänne syömään. Sitten mä olin vaan, että enpä taidakaan. Että sitten tuli niin, että se niin kuin melkein näki, että me ollaan lähdössä ja sitten niin kuin.
Miksi sen piti,
piti tulla niin kuin silleen jotenkin. Sitten tuli sanonut, että taas mä epäonnistuin. Että tuli liikaa ääntä meidän lapsista, vaikka mä niin kuin, me ollaan ihan sivistyskoti, niin ei, niin kuin, ei se nyt ollut mitenkään epäinhimillistä se ääni, vaan niin kuin,
ja siis ihmisistä, myös aikuisista.
Niin,
aikuisporukoista
siis humalaisista
ääntä.
Aikuisista lähtee silleen 1000-kertainen ääni verrattuna meidän niin kuin lasten innostuneeseen keskusteluun. Niin.
Mutta eihän niistä kukaan valita, nehän vaan
ei, he
juo ja
hei,
tekee rahaa, käyttää rahaa seuraavassa, niin ei niitä viitti.
Mutta ehdottomasti semmoinen, että koska kaikki, jotka ovat matkustaneet vähänkään etelämmäksi, esimerkiksi tarkoitan Tallinnaa, niin. Tuota eteläistä kohdetta, niin siellä ollaan heti jotenkin lapsille hymyillään enemmän.
Just näin.
Ihan vaan se, että lapset on niin kuin olemassa. Mun mielestä se, että on aikuisia, jotka sille jotenkin huomioi se, että ne niin kuin vaikka nyökkää lapselle tai hymyilee tai jotain niin kuin kujelee. Kyllä sitä tapahtuu, vaikka mä nyt viittaan koko näihin julkisiin kulkuvälineisiin, koska meillä on tämmöinen normirikkomus, että meillä on 3 lasta, mutta ei autoa, niin käytämme paljon sen takia niitä. Niin se, Et mun mielestä taisi olla niin kuin paljon enemmän sellaista, että jotenkin kujeiltaisiin lapsille. Et mä itse harjoitan paljon sitä lapsille kujeilua.
Ihan vaan vilkuttamista ja hymyilemistä.
Nimenomaan.
Se on ihanaa.
Jep. Siitä pienistä jutusta se lähtee.
Niin. Nimenomaan.
No mä siis haluaisin, että myös nuoret huomioitaisiin, koska kuitenkin on siis leikkipuistoja. Mutta sitten mä niinku huomaan, että omatkin lapset, kun ne on kasvanut 11-12-vuotiaita, niin ne ei ole niinku tervetulleita mihinkään. Jos ne pihalla leikki niissä keinuissa, niin sitten on sille, että mitä nuo nuoret tuossa nyt niinku
taas
rettelöi.
Taas
ja että niille on tosi vähän sellaisia paikkoja, mihin voi mennä. Että ne on joko kauppakeskukset, tai sitten ne on kotona tai harrastuksissa. Mutta siis missä on niin kuin nuokkarit? Siis sellaiset ihanat nuorisotilat, missä ne saisi olla.
Totta.
Mihin ne olisi, niin kuin, tai toki sellaisia on, mutta siis ei ehkä
aika
riittävästi.
Harvassa.
Ja että ne olisi tervetulleita, että myös nuoria tervehdittäisi, niille hymyiltäisi, niille kujeiltaisi. Siis sillä tavalla positiivisesti. Että, koska siis niistä kasvaa niitä aikuisia ja että niihin suhtauduttaisiin ihanasti ja lempeästi.
Sepä just. Mä oon ollut itse monta vuotta Demilehdessä töissä ja rakastan teini-ikäisiä ihmisiä. Ja ne on, niin kuin aivan ihana ihmisryhmä tässä maailmassa. Ja mä tein tosi paljon sellaisia nuorisogalluppeja, että mä menin aina jonnekin Kampin ostarille ja kysyin niiltä milloin mitäkin. Ja sitten jotenkin tajusin, että nämä ihmiset rakastaa sitä, kun niiltä kysytään jotain.
Niin.
Että ne oli aina hirveän innoissaan vastasi kaikenlaiseen. Että silleen, että meidän mielipidettä kysytään tähän asiaan, niin se oli aina niin kuin mun lempityötehtävä.
Voinko mennä tekemään semmoisia nuorisokalluppia? Mä oon aina valmis lähteä kyselleen nuorilta.
Todellakin.
Ja ylipäätään musta tuntuu, että on tosi paljon semmoisia niin kuin, vähän niin kuin karsinoita, että tonne nyt laitetaan toi joku leikkipuisto, jolla on joku tietyn ikäisille ja siellä
kyllä
on just ne semmoiset niin kuin sen tietyn merkin laitteet, mitkä on superturvallisia. Nämä en ole edes mitään hiekkaa siellä, kun siihenkin voi joku kaatua ja se on pehmeätä rouhetta. Et se on jotenkin, että mä haluaisin enemmän, että olisi semmoisia kaikille sopivia tiloja. Että siinä ei niin kuin lajiteltaisi niin kuin ryhmittäin.
Totta, nimenomaan.
Ja sitten, että yksi semmoinen lähileikkipuisto meidän kodin lähellä, niin se oli tosi kiva mun mielestä aikaisemmin ja niin kuin isommatkin lapset viihtyi. Sitten siellä tehtiin remontti ja sinne tuli vaan semmoisia pienten lasten juttuja. Ja sitten silleen, niin kuin, että mitä, että meidät tavallaan niin kuin dumpattiin siitä välittömästi.
Just.
Vaikka mä olin niin kuin ollut kolmen lapsen kanssa vuosikausia käynyt siellä, kun siellä oli kenttä, missä isot juoksi ja pystyi tekemään kaikenlaista. Ja sitten oli keinuja ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä oli semmoinen hetki, että ei, että nyt tämä on nyt vaan niin kuin 2-4-vuotiaiden leikkipuisto.
Todellakin.
Mä en ole käynyt Berliinissä lasten kanssa, mutta mä näin jonkun videon. Siellähän on aika semmoisia rouheita sitten, leikkipuistoja, missä siis jopa rakennetaan itse niitä. Ja että se on puusta tehty ja aika semmoista, niin kuin, mitä mä en voisi kuvitella, että Suomessa varmaan menisi mikään.
Niin.
Aina tulee joku sääntö, mikä tämänkin rikkoisi ja varmaan siellä sattuu ja tapahtuu kaikkea.
Mutta joo, mutta nyt on ollut tämmöinen tosi hyvä yhteiskunnallinen leikkipuistokeskustelu, jonka aloitti toi Veera Moll, joka on tutkinut lapsuuden historiaa. Ja hän ehdotti Helsingin Sanomissa, että pitäisi tulla keskustaan semmoinen niin kuin oikein näyttävä leikkipuisto, jonne tulisi kaiken ikäisiä. Ja että ei vaan niin kuin ihan pikkulapsille ja sitten se olisi. Että se ei ole semmoinen geneerinen, jos se olisi ne täysin samat, vaan siellä se voisi olla joku semmoinen hieno teemapuisto. Ja miksei myös nämä mummot ja papat voisi olla siellä mukana.
Juuri näin.
Että sitten vähän niinku sellaisia niinku kivoja kohtaamisia enemmän.
Ja sitten siis kun kyllähän niinku nuorisohan hengaa leikkipuistoissa vaikka niinku illalla ja yöllä, niin olisi ihanaa, että siellä olisi siihen ilta- ja yöhengailunkin niille jotain. Sen jälkeen kun lapsiperheet on lähtenyt pois, että ne voisi istua jossain penkeissä tai keinuissa, joihin mahtuu.
Niinpä. Tai niinku tiedätkö joku sellainen ihana kiipeilyteline niinku nuorille?
Nuorille. Koska siis kyllähän ne siellä viihtyy ja hengaa. Ja siis itsekin muistaa lapsuudesta, että kaikki ne oli niin kuin täynnä nuorison. Siihen aikaan kaiverrettiin niitä niihin kaikkiin puisiin laitteisiin. Siellä oli kaikenlaisia tekstejä jostain Liukumäen niissä kopeissa ja muissa.
Ja nyt kun Suomi kaupungistuu ja kaupungit lapsistuvat, että muutetaan paljon maalta kaupunkeihin, niin mun mielestä kaupunkirakenne ylipäänsä voisi olla sellainen, että enemmän kuin, no vaikka Helsingissä on myös niin kuin muissa isoissa kaupungissa niin paljon tällaisia niin umpikoulutuksia, kortteleita, niin mun mielestä niiden korttelien sisäpihojen pitäisi olla ihan silleen niin kuin viheralueita, puita, kaikkea niin kuin leikkimismahdollisuuksia, ei parkkipaikkoja.
Niin
koska mun mielestä autot on semmoinen niin kuin lapsien pahin vihollinen monella eri tavalla.
Niin on. Ja siis muutenkin, pitäisi rakentaa enemmän umpikortteleita, joissa ei ole ovia sinne niin kuin ulospäin, vaan kaikkien täytyisi tulla siihen sisäpihalle. Kaikki ovet olisi sisäpihalle, koska silloin kun sä tuut siitä ulos, mä oon huomannut, me asutaan siis semmoisissa, niin omien lasten kanssa, tiedän sen, siksi mainitsin tämän. Haluan, että muutat sä vaan talossa.
No niin, ehkä mun pitää.
Niin se, että kun tulee ulos sieltä rappukäytävästä, niin ollaan siinä pihalla ja aina kun tulee ihmisiä vastaan, niin sä niinku automaattisesti tervehdit niitä, koska ne on siis saman talon asukkaita. Aivan. Niin silloin mun mielestä kasvaa sen se ihmisiä, tai toivottavasti, jotka niinku tervehtii niitä kanssa-asukkeja, ainakin niinku nostaa vähän katsetta ylöspäin ja näkee, ketä ne on. Se tekisi siis niin hyvää.
Kyllä.
Ja se, että voi vaikka 4-vuotiaan lapsen päästää siihen pihalle leikkimään, kun sä tiedät, että se pysyy siellä karsinassa siinä pihalla.
Niinpä.
Eikä ole autoja, ei tarvitse pelätä mitään lumiauraa tai mitään sellaista. Sä näet sieltä kotoa ikkunasta, että se on tossa.
Nimenomaan. Ja se just tämä, että semmoinen niinku uupumus väistyy, jos monet ihmiset ovat vastuussa niistä lapsista.
Kyllä.
Että niitä voidaan niinku, se tuntuu jopa mun mielestä aika tehottomalta, että kaikki vanhemmat ovat vain yksin jossain pikkupihoillansa leikkimässä, kun voisi olla silleen paljon lapsia ja aina niin kuin vaikka pari vanhempaa juttelemassa.
Niin. Se on siis
enemmän niin kuin jotenkin jaettaisiin niitä lapsia.
Ja sitten siinä oppii se lapsikin sitten sellaiseen, että minua myös komentaa muukin kuin oma vanhempi.
Nimenomaan.
Tai nimenomaan komentaa ja pitää minusta huolta.
Nimenomaan.
Ja voi
nimenomaan
luottaa niihin. Siinä on paljon hyvää.
Ja tästä huomaa sen, että tosi moni eri ammattikunta voisi olla vaikuttamassa siihen, että lapset olisivat enemmän tervetulleita. Tai siis lapsiperheellä olisi niin kuin tervetulleempi olo niin kuin minne tahansa yhteiskunnassa. Niin siihenhän niin kuin vaikuttaa arkkitehdit ja tarjoilijat ja lääkärit ja varhaiskasvattajat ja niin kuin what not kaupunkisuunnittelijat. Niin, niin monet eri tyypit, että jos siinä olisi jonkun verran sellaista fokusta, että miten tästä tehdään jotenkin tästä yhteiskunnasta enemmän tämmöinen niin kuin ihmisläheisempi ja vanhemmuutta ja lapsia arvostavampi, niin olisi se aika ihanaa. Hei, viimeinen kysymys. Mitkä lupaukset te itse nyt teette, jotta maailma muuttuu lapsiperheille paremmaksi?
No, mä ainakin alan kehumaan nytten muita vanhempia ehdottomasti. Joo. Se oli mun mielestä loistava juttu.
Ihanaa.
Mä aion kans kehua ja sitten, mikä se oli, lirkutella? Leperellä.
No niin. Okei, mä otan kans ton. Mä aion tänään niin kuin välittömästi aloittaa sen lirkuttelun ja kehumisen.
Niin. Täytyy toivoa, että heti kun ovesta käy ulos, niin tulisi vaan paljon lapsia, ja joille voi silleen, hei!
Hienoa. Ai vitsi, tästä jäi hyvä mieli. Kiitos Tiina, kiitos Ville.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos myös sinulle, että kuuntelit. Jos sulle tulee mieleen jotain sellaisia tapoja, että miten yhteiskunnasta tehdään lapsiystävällisempi ja perhe- ja vanhempi ystävällisempi, niin käy laittamassa tonne Areenan kommenttiboksiin. Se löytyy tämän jakson tiedoista tuosta mobiiliversiosta. Tämä oli melkein kaikki perheestä. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.